Trăiește înțelept, o emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan și mă bucur să fim și în această ocazie împreună. Pentru astăzi am invitat-o alături de mine pe doamna psiholog Laura Fierbințeanu. Bine ați revenit la emisiunea Trăiește înțelept.
Bine v-am regăsit.
Subiectul pe care vi-l propunem astăzi este unul foarte important, este unul delicat, dar în același timp sperăm noi ca prin ceea ce discutăm astăzi să tragem un semnal de alarmă acolo unde este cazul, dar să oferim și anumite soluții, idei pentru a îmbunătăți situația. Vorbim astăzi despre depresia la copii și adolescenți. Vă reamintesc faptul că emisiunea noastră este în direct, așadar aveți posibilitatea să intrați în legătură telefonică cu noi la numărul de telefon 0314 378 379. Repet numărul de telefon 0314 378 379. Este numărul la care așteptăm fie întrebările dumneavoastră legate de acest subiect, fie opinii referitoare la ceea ce discutăm sau pur și simplu să ne împărtășiți experiența dumneavoastră de viață. Dacă ați avut sau aveți în familie copii sau adolescenți suspecți de depresie sau care au suferit de depresie sau suferă de depresie, poate chiar dumneavoastră ați trecut prin astfel de stări în copilărie sau în tinerețe și ne puteți ajuta cu un sfat, cu o idee despre cum ați depășit acea perioadă. Vorbim așadar despre depresie la copii și adolescenți. În primul rând, aș vrea să clarificăm două aspecte. Care ar fi diferența dintre depresia la adulți și depresia la copii și la adolescenți? Cu asta aș vrea să începem. Ce ar fi specific?
Depresia, practic, este destul de asemănătoare. Simptomele se aseamănă atât în cazul copilului, cât și în cazul adultului, cu câteva excepții. În cazul adulților, putem vorbi de acea mască a depresiei. Practic, te uiți la un adult și îți dai seama că ceva nu este în regulă cu el. Are, practic, trăsăturile feței lăsate, are acele comisuri bucale lăsate, practic fruntea încrățită, se vede o oarecare tristețe pe chipul lui. La adolescent, destul de rar întâlnim această mască a depresiei. De cele mai multe ori el este foarte irascibil, are un comportament iritativ, se enervează din orice, nu-i mai intră nimeni în voie. Deci, practic, depresia lui se duce până spre agresivitate.
Dar dacă ar fi să stabilim de la început care ar fi diferența dintre depresie și o altă stare cu care ar putea fi ușor confundată, să zicem o depresie, o supărare de moment, vreau să începem cu aceste lucruri tocmai pentru a atrage atenția părinților asupra acestui fenomen. Cum să identifice corect?
Este foarte important pentru că în foarte multe cazuri depresia se confundă cu tristețea. Sunt situații în care copilul este trist. Poate nu are chef să mai vorbească cu ceilalți așa cum o făcea de obicei, dar pentru un timp destul de limitat. Să presupunem că a luat o notă mică la școală. În ziua respectivă este foarte supărat. Vine acasă, poate nu vrea să mai mănânce, poate se ceartă cu mama, poate o învinovățește că n-a avut el timp să învețe. Deci,
sau poate neagă și asumă responsabilitatea și spune că nu el este de vină.
De obicei el nu este de vină niciodată. Deci este foarte clar că supărarea este o stare emoțională. Noi toți trăim tot felul de stări emoționale, de supărare, de bucurie, de furie, de frustrare. Fac parte din viața noastră și sunt absolut normale. Depresia este ceva mult mai complex. Este practic o afecțiune, practic chiar o boală. A fi supărat mult mai mult timp, a fi trist pentru multe zile. Se repetă aceste stări. Sunt supărat astăzi, trec printr-o criză conflictuală în viața mea, nu pot să o gestionez foarte bine. Săptămâna viitoare mi se întâmplă același lucru, deci am eșecuri și trec din eșec într-un eșec. Este posibil ca la un moment dat, pe baza unei vulnerabilități, se dezvoltă o stare depresivă. Metaforic vorbind, putem spune că tristețea este o zgârietură, în timp ce depresia este o rană profundă. Zgârietura trece de la sine, deci tristețea trece, este suficient să-i arăt copilului o altă jucărie și supărarea lui va trece, pe câtă vreme tristețea are nevoie de intervenție.
Depresia. Despre depresie vorbim că necesită o intervenție specială. Dar cât de dese sunt aceste cazuri? Pentru că, așa cum spuneați, tristețea, supărarea de moment, sunt niște sentimente, niște emoții, până la urmă, chiar normale. Sigur. Îngrijorător ar fi dacă am fi tot timpul vesel și am vedea numai în stare de bine, așa, și nu am avea niciodată momente în care să ne mai echilibrăm. Dar totuși, când vorbim despre depresie, acestea sunt niște excepții, dacă vorbim de tineri și copii?
Nu,
sau sunt, putem vorbi de un fenomen în acest sens?
Din păcate, mai ales în ultimul an, numărul copiilor care dezvoltă o tulburare depresivă a crescut foarte mult. Vedem și aceste cazuri de suicid, care din ce în ce mai mulți copii hotărăsc să parcurgă spre acest act. Să știți că foarte puțină lume crede că un nou născut poate trece printr-o stare de depresie.
Un nou născut,
deci un sugar. În 1940 s-a pus pentru prima dată diagnosticul la un sugar de depresie. Sugarul care plânge foarte mult, care este tot timpul iritat, care nu ia în greutate, este un semnal de alarmă pentru medicul pediatru și mai ales pentru părinte. Deci copilul de foarte de mic, pentru că depresia nu înseamnă doar o stare de tristețe, pentru că totul în jurul meu nu merge așa cum îmi doresc eu. Înseamnă și un dezechilibru al neurotransmițătorilor de la nivelul creierului.
Adică spuneți că este ceva ce practic depășește sfera noastră de influență, este ceva din afară, putem cădea cu ghilimele de rigoare victime depresiei fără ca noi să avem nicio contribuție în acest sens?
O vulnerabilitate există pentru fiecare dintre noi, un dezechilibru biologic există, dar conjunctura în care noi trăim, contextul social în care noi trăim, practic determină această tulburare.
Pentru că astfel se explică și situațiile în care oarecum situații similare de viață dau naștere sau generează stări sufletești total diferite.
Este adevărat. Pentru că pentru un eveniment de viață poate fi gestionat cu mai multă ușurință, pe câtă vreme pentru celălalt poate să reprezinte un blocaj. Depinde foarte mult de personalitatea fiecăruia, de temperamentul lui.
Revenind la depresia în cazul copiilor și adolescenților, vorbim astăzi în mod special despre ei. Care ar fi semnalele de alarmă? Cum ar trebui părinții să-și dea seama sau ce ar trebui să remarce schimbat la copiilor ca să-și pună un semn de întrebare?
Foarte bine ați accentuat. Când ceva este schimbat la copilul tău, să-ți dai seama că ceva se întâmplă cu el.
Bun, dar totuși schimbările sunt firești în viață. Adică
sunt schimbări normale. Deci copilul trece prin etapele de viață, fiecare etapă are specificul ei. Dar când sunt schimbări negative, când văd că copilul meu nu mai mănâncă cum mânca, când văd că se retrage, nu mai are prieteni, nu mai comunică foarte mult cu mine, când îi sare țandăra din absolut orice, când văd practic că nu se mai odihnește bine, când lucruri pe care altă dată le făcea cu plăcere, acum pur și simplu nu mai își găsește locul, nu își mai găsește nicio pasiune, tot timpul poate stă în fața unui calculator. El își găsește acolo așa numitul echilibru, dar nu este adevărat. Sau stă în fața unui televizor, de obicei s-ar putea să nici nu urmărească emisiunea. Atunci este un semnal pentru un părinte că ceva se întâmplă cu copilul lui.
Revin la întrebarea pe care am pus-o mai devreme legată de acest fenomen, de amploarea lui. Există probabil mai multe studii și probabil că și cifrele diferă de la o țară la alta, de la o perioadă la alta, dar așa totuși avem câteva estimări. Ceva concret? Câte astfel de cazuri sunt în...
Sigur că da. Organizația Mondială a Sănătății, după ultimile cercetări, a demonstrat că practic 10%, în jur de 10% dintre adolescenți trăiesc o stare de depresie, iar copiii mici, cam 4-5%, trec prin astfel de stări. După ultimile cercetări în Franța, cam din 7 copii, unul dezvoltă o tulburare depresivă.
Este... O cifră alarmantă.
Este alarmantă, mai ales că se presupune că în anul 2050 numărul copiilor cu depresie să crească foarte mult, persoanelor care vor avea depresie să crească foarte mult, ajungând chiar pe primul loc al tulburărilor de sănătate. Dacă acum ne situăm undeva pe locul 4, chiar înaintea maladiilor cardiace, în 2050 s-ar putea să ajungem chiar pe primul loc, ceea ce este... înfierotăr de rău pentru noi, pentru că peste 2000, în anul 2050 copiii de astăzi vor fi adulții de atunci. De aceea noi, ca și părinți, avem o mare responsabilitate pentru acești copii, să-i formăm cât mai echilibrați și cât mai pregătiți pentru viață.
Da, este îngrijorător ceea ce spuneți, pentru că dacă mergem pe această statistică, în anul 2050 am auzit această statistică, exact, practic depresia va fi cea mai frecventă boală. Asta înseamnă că cei care vor suferi atunci de depresie vor fi probabil adulții de atunci, care, sigur, astăzi sunt copii nou-născuți, ceea ce poate să fie și o veste bună pentru părinți. Putem să ne îngrijim ca cei mici să nu fie adulții depresivi de mai târziu, să spunem
este
așa.
Este adevărat și ar fi de dorit să se întâmple lucrul acesta, dar din experiența mea personală vă spun că din ce în ce mai puțin părinți sunt interesați de a dezvolta ceva în relația lor cu copilul. Am avut ocazia să particip la un proiect într-un spital, într-o secție de ginecologie, deci practic într-o secție în care erau mame, da? Sau deveneau mame foarte curând femeile de acolo. Practic foarte puține persoane erau interesate să învețe ceva în relația cu copilul lor. Părinții sunt situații în care dau vina pe copil, îl aduc la psiholog, copilul are problemă, copilul s-o rezolve. Nu e adevărat. Copilul și părintele fac o echipă și împreună trebuie să rezolve ceva. Și părinții cred că trebuie să devină responsabili decât să fie interesat doar de ce fac copiii, să fie foarte interesați de ce simt copiii și ce trăiesc copiii.
Acum este încă o altă idee. Oamenii, în general, mai ales persoanele mai ocupate, spun lucruri de genul acestea sunt stări normale, vor trece, și noi am fost copii, și noi am avut supărări, acum nu o să mă duc la psiholog pentru orice moft al copilului, că știu eu, este el trist că a luat o notă mică la școală sau că nu are prieteni la școală. Nu-i nimic, lasă că își găsește el prieteni când se va face mai mare. Sau, dacă vorbim de adolescență, ce contează o iubire neîmplinită? Lasă că și noi am trecut prin atâtea iubiri neîmplinite și până la urmă ne-am găsit fericirea și suntem bine. Cum vedeți această abordare a părinților?
Într-adevăr, sunt situații normale. Tristețe normală. Dacă într-o zi, două, copilul își revine, părintele are de ce să-și facă probleme. Dar dacă această tristețe durează mult și mult și copilul chiar nu mai reușește să se reechilibreze, dacă suferă pe o dragoste pierdută, se știe că depresia este foarte mult asociată cu lipsa de iubire și cu pierderile din viața unui om. Dacă un copil își pierde, probabil la un moment dat, prietenul cel mai bun, da, din diverse motive, își pierde clasa favorită, că se mută într-un alt oraș, își pierde relația cu cel mai bun prieten pentru că celălalt nu mai este lăsat să aibă prietenie cu el sau eu știu ce alt motiv, toate aceste trăiri ale copilului îl vor dezechilibra emoțional și copilul chiar va avea nevoie de ajutor.
Care sunt, să zicem așa, grupurile cele mai vulnerabile? Vorbim de copii, vorbim de adolescenți, dar care sunt cei mai predispuși la depresie?
Dacă comparăm copiii cu adolescenții, este clar că adolescenții sunt cei mai predispuși, pentru că adolescența în sine este o perioadă destul de sensibilă în viața unui om. El reprezintă acea trecere de la copilărie, unde erai total dependent de părintele tău, unde nu te interesa nimic, unde îl divinizai pe părinte, că se întâmplă lucrul ăsta, este un model pentru tine clar. Și trece la maturitate, deci când îți alegi alte modele, când practic te desprinzi un pic de familie, când îți cauți alți prieteni, când ai alte modele și atunci există un dezechilibru emoțional și practic ești mult mai ușor vulnerabil de a dezvolta anumite afecțiuni.
Dar între adolescenți, nu toți suferă de depresie. Între ei, care ar fi, să zicem așa?
Între ei, practic, este foarte important mediul familial în care copilul se dezvoltă. Dacă trăiești într-o familie echilibrată, unde ești iubit, unde ești valorizat, unde părinții știu să facă față cu bine situațiilor de criză, conflictuale din viața lor și ai niște părinți echilibrați care te ajută și îți transmit niște idei, reușești să trăiești cu oarecare ușurință. Dar dacă ești într-o familie unde există tot timpul conflicte, unde mama tot timpul este nemulțumită de tată, unde practic mama suferă sau tatăl suferă de o depresie și reprezintă un model pentru copil sau nu este în stare să transmită valorile normale copilului sau nu îi arată cum trebuie să facă față unor situații conflictuale din viața ei sau din contră îi arată un model destul de
greșit,
atunci copilul practic va dezvolta lucrul acesta.
Desigur, există și anumiți factori externi care sunt extrem de, să zicem așa, de propice dezvoltării acestui sentiment de tristețe care mai târziu poate duce la depresie adevărată. Mă refer acum la poate moartea unui părinte, moartea cuiva drag, știu, divorțul părinților,
sigur,
poate mutarea domiciliului, ceea ce pentru copil poate să însemne o schimbare radicală
să nu uităm,
a anturajului.
Să nu uităm situația copiilor care cresc singuri în țară pentru că părinții sunt plecați. E adevărat că pleacă, orice părinte spune, plec pentru copilul meu, sper să-i fac o viață mai bună. Și este adevărat. Dar să nu uităm că copilul acela, practic, nu mai are acel atașament normal față de părintele lui și simte nevoia poate de o îndrumare, poate de un sfat bun și nu-l mai găsește. Copilul acela în interiorul lui va suferi. E adevărat că în momentul în care familia trece printr-o perioadă de criză, da, părinții divorțează, se ceartă tot timpul, pleacă părintele de acasă, tatăl îi părăsește. Am foarte multe familii în terapie sau copii în terapie ai căror părinți practic au demisionat din funcția de părinte. Au considerat ei că este mai bine să plece în altă parte. Și copiii sunt cei care suferă foarte mult, pentru că ei nu înțeleg, chiar dacă a fost o problemă între părinți, ei nu au nicio vină. Și de multe ori ei își asumă această vinovăție. Au niște sentimente de devalorizare sau de inutilitate. Dacă nu eram eu, sau de vinovăție, nu eram eu, poate nu se întâmpla lucrul ăsta. Sau mama și tata s-au certat de multe ori din cauza mea. De asta a plecat tatăl de acasă. Sunt lucruri care, într-adevăr, cu care noi părinți ar trebui să fim foarte atenți.
Încă un aspect foarte dificil în viață de gestionat este cel al situațiilor în care ajungi într-un moment de invaliditate. Cred că am putea spune că dumneavoastră lucrați cu astfel de copii, lucrați Sigur. Într-un centru de recuperare neuropsihomotorie, unde interacționați în mod direct cu părinții, dar și cu copiii, cu copii care au suferit diverse accidente sau care s-au născut cu anumite dizabilități. În cazul lor, cred că un episod depresiv ajunge să fie ceva normal
Exact.
Până la un anumit moment.
Exact. Este adevărat, lucrez cu niște copii minunați. S-a creat o relație extraordinară între noi. Pot spune că suntem oarecum dependenți unii de alții. Pot spune că îi iubesc și simt același lucru și din partea lor. Și au nevoie de multă compasiune și de multă dragoste și de multă iubire. Să știți că am un grup de adolescenți cu care lucrez și sunt uimită de profunzimea lor, de echilibrul lor totuși și faptul că ei își dau seama, sunt mult maturi în tot ceea ce spun. Vă spun, dacă am compara un grup de adolescenți cu dizabilități și un grup de adolescenți care nu au nicio problemă, am fi uimiți de profunzimea gândirii copiilor cu probleme.
Și în cazul lor, cât de frecventă este depresia și cât și, de...
Vă dați seama, să luăm în situația unui copil care s-a născut cu o dizabilitate. Pentru el este puțin mai ușor. Pentru că el, asta e realitatea lui. El așa s-a născut, el s-a adaptat foarte bine mediului și face față. Dar să luăm situația unui copil care până la 14-15 ani a fost un copil fără nicio problemă, poate a făcut un sport de performanță și dintr-o dată se întâmplă ceva. Și el rămâne poate pentru mult timp într-un scaun cu rotile. Vă dați seama că el destul de greu se adaptează noi situații, trece prin perioade de furie, de negare, de depresie, dar încetul încet, dacă, mai ales dacă are o familie alături, dacă are minunații alături de el, el va depăși situația.
Revin la depresia la copii, am găsit o listă cu semnale de alarmă. Am atins pe parcursul emisiunii aceste semnale, dar aș vrea să le recitesc pentru părinți. Pur și Sigur. Simplu să încerce să identifice dacă este cazul în copiilor astfel de semnale de alarmă și apoi vom vorbi ce e de făcut în aceste cazuri. O stare sufletească oscilantă între mânie și tristețe, irascibilitate sau apatie, melancolism, pesimism, un sentiment acut de nefericire, neascultarea părinților, atacuri de furie, insomnii și alte tulburări de somn, scăderea performanțelor școlare sau, dimpotrivă, creșterea lor pentru a scăpa de sentimente negative atunci când copilul se refugiază în învățare, scăderea sociabilității, scăderea apetitului sau o bruscă creștere a apetitului. Iată câteva semnale de alarmă. Cu cât sunt mai multe din acestea prezente în viața unui copil sau în viața unui adolescent, semnalul de alarmă trebuie să fie și mai puternic pentru părinți.
Dacă 5 dintre simptomele pe care le-ați amintit acolo, un părinte le regăsește în starea copilului, chiar trebuie să-și pună un semnal de alarmă și să caute un specialist cu care să lucreze. Că poate nu are el chef uneori să mănânce tot, sau poate este obosit și nu doarme bine noaptea respectivă, sau poate este trist la un moment dat, sau furios, se ceartă cu părintele, cu sora, nu cred că ar trebui să ne facem mari probleme. Dar dacă există mai multe dintre toate aceste trăiri cumulate și pe un termen de timp mai îndelungat, atunci, într-adevăr, trebuie să facem ceva pentru copilul nostru.
Și ce înseamnă o terapie în acest caz? Când este părintele depășit de situație și atunci chiar trebuie să apeleze la un specialist?
Eu cred că depresia nu se vindecă niciodată singură. Dacă în caz că ai o depresie, un episod depresiv, să spun că nu e major, este moderat, mai ușor, poate faci față situației respective în momentul acela. Dar să nu uităm că viața, practic, are destul de multe evenimente negative. Și acea depresie din momentul acela a declanșat o rană în interiorul copilului care poate pe moment poate fi ușor vindecată. Dar în situațiile următoare, în care avem alte situații destul de grele, practic este posibil ca depresia să revină. Oricum, vulnerabilitatea există. Dacă o persoană a trecut printr-o tulburare depresivă, este clar că are o vulnerabilitate.
Și este foarte posibil să revină în
această
stare.
Sigur, sigur. Și atunci este nevoie ca părintele să înțeleagă că este bine, cel mai bine pentru copilul lui să facă un tratament, fie că e psihologic, psihiatric, dacă e mult mai grav, dar are nevoie de tratament.
Cred că trebuie schimbată și mentalitatea în această situație. Dacă am ști că un copil suferă de o afecțiune cardiacă sau o afecțiune renală, nu am avea nicio problemă să-l ducem la medic, chiar am face absolut tot ce se poate ca să-l tratăm. Însă, de multe ori, în cazul afecțiunilor gen depresie, ne gândim, lasă că o să treacă de la sine, e mai mult un moft decât ceva serios.
Da, pentru că rușinea este mai mult a părintelui. Are impresia că este stigmatizat de ceilalți pentru că el, copilul lui, are o problemă. Ceea ce este
oarecum
greșit.
Este și un sentiment de vinovăție, poate se gândește, eu ca părinte nu am fost în stare să gestionez bine situația și astfel copilul meu
Sunt părinți care trăiesc asemenea sentimente, dar sunt părinți care și neagă și spun, doamnă, n-are de ce să aibă depresie copilul meu, pentru că i-am oferit absolut orice. Da, dar totuși copilul are depresie. Cred că părinții ar trebui să, în loc să se uite mai mult la ce spun ceilalți despre ei, am avut situații în care spun, nu vreau să se afle la școală că copilul merge la psiholog. Ok, dar de ce să nu afle? Pentru că și chiar dacă ar afla, a merge la psiholog înseamnă că te ajută pe tine să înveți ceva, înveți să ai încredere în tine, înveți să gestionezi situațiile conflictuale din viața ta. Practic, nu trebuie să înțelegem noi ca și părinți că nu avem de ce să ne fie rușine cu copilul nostru sau cu noi, că încercăm să ne fie din ce în ce mai bine.
Ce se întâmplă în cazul în care copiii au o perioadă de tristețe, uneori le putem cataloga chiar depresie? Să zicem că uneori simptomele mai pot fi ameliorate de la sine sau din contră ele se consolidează și chiar se acumulează în timp. Ce se întâmplă cu un astfel de copil care nu este vindecat de depresie și trăiește așa într-o stare din aceasta oscilantă și în special depresivă?
Este posibil ca această depresie să, la un moment dat, să ducă spre ceva mult mai grav și este posibil să se dezvolte practic o tulburare afectivă bipolară, care este mult mai complicată, să spun așa, decât depresia. Sau poate deveni practic o persoană dependentă de anumite substanțe, pentru că ce înseamnă depresia? Un gol în interiorul meu, o lipsă de ceva, de obicei lipsă de afecțiune. Și atunci, dacă tot am golul acesta și nu știu cu ce să-l umplu, pentru că nu văd, nu găsesc niciun mijloc, atunci mă duc spre altceva și încep să consum anumite lucruri. Ba mai grav, dacă depresia aceasta se adâncește și am impresia că nimeni nu mă iubește, ați văzut de obicei când se spune cineva, un copil practic ales să se sinucidă. Ce mesaj lasă el? Nu mă simt iubit. Deci dacă copilul acela crede că nu este iubit, eu nu cred că există un părinte să nu-și iubească copilul, doar cred că nu știe să-și arate iubirea. Și atunci dacă copilul acela are impresia că nu este suficient de iubit, el poate să-și aleagă chiar să termine cu această viață.
Ca să nu mai vorbim de cazurile în care acești adolescenți, să zicem, depresivi își continuă viața în acest fel, la rândul lor ajungând să-și întemeieze familii. Ne întrebăm exact ce modele transmit ei mai departe sau în ce măsură sunt ei adaptați societății.
Și asta și ce atmosferă va fi în familia respectivă. Vă dați seama că o persoană cu depresie destul de greu se pliază pe dorințele și nevoile partenerului de viață. La un moment dat, vă dați seama, apar alte conflicte sau alte frustrări din partea partenerului sau mai mult vor avea un copil. Copilul, practic, va vedea că mama tot timpul e tristă. Vă dați seama că la un moment dat și el va încerca, va ajunge să fie la fel de trist ca și mama lui. Deci este foarte important. Nu vă mai spun de relațiile pe care le au la serviciu, relațiile sociale, cu prietenii. La un moment dat se izolează. Persoana respectivă se izolează și, practic, nu mai are viață socială.
Practic, ajunge să fie, vorbind așa direct, o povară pentru cei din jur și pentru societate.
Pentru el, în primul rând, și pentru cei de lucru. Vă dați seama că nu te simți bine nici tu cu tine în momentul în care nu poți să ai un dialog cu cineva, în momentul în care te izolezi într-o cameră sau plângi tot timpul.
Așadar, lucrurile sunt cât se poate de serioase. Haideți să vedem ce înseamnă o astfel de terapie. Ce le spuneți adolescenților? Cum încercați să îi ajutați să iasă din această stare?
Eu cred că este foarte important relația terapeutică pe care o stabilești cu clientul tău, cu copilul din fața ta. Dacă el are încredere în tine, dacă vede că îi vrei binele în mod necondiționat, dacă știe că cineva de acolo, eu le spun la prima ședință, eu niciodată nu interpretez nimic negativ, pentru că sunt formată pentru așa ceva. Niciodată nu pot să spun că tu ai greșit. Tu ai luat hotărârea pe care ai considerat că este bună în momentul acela. Asta nu înseamnă că ai greșit, chiar dacă poate ne lua cea mai bună hotărâre. Și în momentul în care copilul se vede că este acceptat, de ce îți vine el în terapie? De ce face el o depresie? Pentru că nu se simte acceptat, nu se simte valorizat. Are o stimă de sine scăzută, da? Practic, dacă vede că tu l-accepti așa cum este, dacă tu încerci să-l ajuți, pur și simplu copilul se va deschide. Eu cred că nu e suficient doar terapia copilului respectiv, mai ales dacă vorbim de un copil mai mic. Este nevoie de terapia întregii familii, pentru că și părintele trebuie să schimbe ceva, nu doar copilul. Da? Și părintele trebuie să învețe să comunice eficient cu el, și părintele trebuie să învețe să aibă mai multă răbdare, să-i dea mai multă importanță sentimentelor, emoțiilor pe care copilul le are. Da? Pentru că părintele de obicei ce-i spune? Ești cu minte? Ai o notă bună? Ești perfect. Nu, trebuie să văd cum ai gestionat tu un conflict la școală, cât ai fost tu de furios, ai fost furios, hai, nu negi ce a simțit copilul, n-ai de ce să fii furios, toate lucrurile sunt bune. Ba nu, înțeleg că ai fost furios, hai să vedem ce s-a întâmplat, cum ai gestionat tu furia.
Vă reamintesc că celor care ne urmăriți la această oră că emisiunea noastră este în direct, aveți la dispoziție un număr de telefon 0314-378-379, repet, numărul 0314-378-379 este numărul de telefon la care puteți intra în direct cu noi, fie pentru a adresa o întrebare invitatei mele de astăzi, doamna psiholog Laura Fierbințeanu, fie pentru a vă povesti experiența de viață legată de subiectul pe care îl abordăm astăzi, depresia la copii și adolescenți. Revin oarecum la cauze, dar și la prevenție, pentru că sunt într-un fel legate. Care ar fi rolul instituțiilor de învățământ atunci când vorbim de depresia la copii și adolescenți?
Este foarte important ca și cadrele didactice să înțeleagă rolul pe care îl dețin practic în trăirile elevilor lor. Am văzut greșeli. Sunt și oameni extraordinari și sunt... Toți cred că sunt oameni extraordinari în învățământ, dar am văzut și greșeli. Ceva de genul când se întâlnește cu părintele sau vine părintele la ședința cu părinții. Profesorul are tendința de a scoate în evidență lucrurile negative. Trebuie să recunoaștem că nu este un lucru bun. Toate comportamentele pozitive, bune, se dezvoltă prin întărirea lor.
Prin încurajare.
Dacă îi spun părintelui, aveți un copil bun, dar sunt convinsă că poate și mai mult, îi transmit și părintelui optimismul că copilul lui chiar poate și poate chiar să se și implice mai mult în viața copilului din punct de vedere intelectual, dar dacă îi spun copilul dumneavoastră în continuu deranjează, copilul dumneavoastră în continuu țipă, copilul dumneavoastră în continuu jignește, vă dați seama și comportamentul profesorului respectiv față de copil, că nu va mai fi unul chiar pozitiv, iar părintele oricum va pleca de acolo cu o frustrare și în loc să-și încurajeze copilul să depășească situația, să înțeleagă ce se întâmplă, de ce faci toate lucrurile astea la școală, s-ar putea ca și părintele să ajungă acasă și să-l învinovățească. Deci este foarte important să se creeze practic un grup între copil, părinte și profesor.
Mă mai gândesc la încă un aspect. Cred că de multe ori și sistemul de învățământ încurajează într-un fel disponibilitatea aceasta la depresie. Mă gândesc la cazurile
acelea... Competiția.
Exact. Mă gândesc la cazurile acelea în care copiii sunt într-o permanentă competiție între ei. Care ia note mai bune, care a luat, are un anumit comportament,
sigur.
Ceea ce poate să ducă la
un copil
scăderea valorii de sine și la această depresie.
Și copilul se poate simți sub presiune. Odată din partea părintelui, care orice părinte își dorește ca copilului să fie premiat, să fie cel mai bun, și pe de altă parte din partea profesorului, care întotdeauna cei mai buni sunt, trebuie să recunoaștem, valorizați mai mult. Și atunci vă dați seama că apar niște frustrări. Și la un moment dat copilul poate își dorește mai mult, dar da, nu reușește. Fie din cauza că este mai sensibil, el este o persoană mai introvertă așa și nu are curajul să spună tot ce știe, fie că nu are o stimă de sine pozitivă pentru că nu a fost obișnuit să fie valorizat și atunci, chiar dacă știe, nu are curajul să spună și el știe foarte multe, dar nu poate să spună. Vă dați seama că la un moment dat există o discrepanță între ceea ce sunt cu adevărat și ceea ce îmi doresc.
Și ceea ce arăt că sunt.
Și ceea ce mi-aș dori să fiu. Și atunci, pur și simplu, poate conduce spre o tulburare depresivă.
Mă mai gândesc la încă un aspect care poate să genereze depresie în rândul copilor și chiar în rândul liceenilor, de exemplu. Există acele găști în școală sau într-o clasă. Sunt persoane care fac parte dintr-un grup, iar altele care se simt excluse. Sunt persoane care de la început au anumite etichete. El este tocilarul clasei sau cel sărac din clasă sau
din păcate
și toate
există.
Aceste lucruri.
Din păcate există aceste lucruri și aici practica este nevoie ca profesorul să intervină. Să le explice că practic ei toți sunt la fel, că nu contează dacă unul are nu știu ce mașină în scara școlii sau celălalt poate n-are nici ce mânca, pentru că sunt asemenea situații, și să înțeleagă că copiii sunt valoroși prin faptul că există, prin faptul că ei gândesc și prin faptul că pur și simplu sunt persoane alese de Dumnezeu să se dezvolte.
Avem pe cineva care așteaptă să intre în legătură cu noi. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua!
Bună
ziua dumneavoastră, doamna invitatul dumneavoastră. Am și o problemă foarte dificilă. Am un nepoțel de 11 ani, părinții s-au despărțit și, nu știu, l-au îndepărtat și de mine și îmi tare cheamă ca să nu aibă probleme de depresie, că depresie am eu și știu ce înseamnă asta.
Dumneavoastră, ce ați observat, practic, la acest copilaș? Ce comportament v-ar fi dat de gândit?
Este foarte îngânditor, foarte retras față de cum era. Era mai zburdanic, mai vorbitor, mai... El ia la un depărtat și bunica lui cealaltă și mama lui la un depărtat și de taicăsul și de parcă tot felul de, eu știu, de minuni în minte. El în copil nu-și dă seama ce înseamnă asta și... Suntem departe, el este într-o comună și eu sunt în oraș.
Am înțeles, da. Într-adevăr, în situațiile de acest gen este posibil ca copilul să dezvolte o tulburare depresivă. Vă dați seama, au apărut multe schimbări în viața lui. Practic, nu mai are echilibru familiei pe care l-avea de unăzi.
Da.
S-a mutat probabil și cu locuința și a pierdut și persoane semnificative.
Nu.
Cu locuința, am înțeles. Dar și-a pierdut persoane semnificative din viața lui. Vă dați seama că înainte de divorț, probabil că au fost și niște conflicte acolo. Copilul a trăit niște schimbări. Este posibil să treacă prin asemenea stare de depresie. Ar fi foarte important ca părinții în situații de genul acesta să înțeleagă că lupta, dacă aș putea să o numesc așa, sau conflictul este doar între părinți.
Din păcate s-a întrerupt legătura noastră, dar cred că putem să continuăm să-i oferim răspuns.
Deci lupta este practic doar între părinți, copilul nu are nicio legătură. Copilul trebuie să aibă și mamă și tată în continuare. El trebuie să se dezvolte normal. El nu are nicio legătură că tatăl sau mama nu-l vrea pe celălalt aproape de el. El îi vrea pe amândoi și este foarte important ca mama, deci mama a rămas cu copilul, să înțeleagă acest lucru, să nu-l detașeze de cealaltă parte a familiei, pentru că copilul trebuie să aibă rădăcinile foarte bine înfipte acolo.
Desigur că astfel de situații generează o tulburare majoră și în viața adulților.
Sigur.
Și probabil că în astfel de stări în care nici ei nu-și găsesc liniștea, este foarte dificil pentru ei să mai aibă ochi sau sentimentele suficient de vigilente să înțeleagă ce se întâmplă cu copilul în cauză. De aceea este bine poate că o bunică sau cineva care este puțin mai departe de situație poate privi mai obiectiv.
Și să-și dea seama că copilul într-adevăr are niște probleme. Da, dar înțeleg că bunica aceasta practic a fost despărțită oarecum de nepot și nu știu dacă mai poate face ceva pentru el.
Da, desigur, cea mai bună soluție ar fi ca mama să fie cea care să conștientizeze situația copilului și de a nevoie să caute un ajutor specializat sau măcar să încerce să stea de vorbă cu copilul și să repare problemele care duc la astfel de situații.
Important ar fi, în asemenea situații, părinții să înțeleagă că ei sunt adulții. În tot acest triunghi, mamă, tată, copil, ei sunt adulții și ei ar trebui să încerce să gestioneze lucrul acesta. Da? E ok, noi doi avem o problemă, dar în fața copilului nu. Hai să încercăm, dacă s-ar putea, să ieșim împreună o dată pe lună, să mergă în concediu și părintele celălalt cu copilul. Am în terapie în momentul acesta pe cineva, o familie pe care îi admir foarte mult. Au trecut printr-o situație de genul acesta, dar copilul și tatăl, cel care a plecat de acasă, au avut timpul lor petrecut împreună. Și vă spun, copilul, deși și el trece prin niște momente dificile, vă dați seama că nu e ușor să distrugi familia, să vezi familia, distrusă, dar totuși faptul că a rămas alături de tată i-a dat un echilibru și foarte, foarte ușor s-a reechilibrat.
Timpul nostru trece repede și mai aveam multe pe listă să vă întreb. Aș vrea să mai abordăm acest subiect și din alt punct de vedere. Care este rolul mass media în dezvoltarea emoțională a unui copil și în ce măsură poate excesul de mass media sau un anumit consum poate duce la stări depresive?
Este adevărat că mass media în societatea noastră este factorul care dă cele mai multe informații și este binevenit. Dar să nu uităm că adolescenții noștri, tinerii noștri consumă multe informații cu caracter negativ prin intermediul acestei. Sunt copii care practic vizionează, eu știu, anumite programe în care trebuie să recunoaște că sunt promovate non-valorile. Vedem foarte clar că oameni care se pot îmbogăți peste noapte și adolescenții cam asta joresc, trebuie să recunoaștem. Văd filme în care practică un anumit stil de viață, mașini luxoase, vile luxoase.
Și atunci când se întorc la realitate, intră în depresie.
Își dau seama că ei poate niciodată nu pot avea și vă dați seama că impactul negativ este destul de puternic. Nu mai vorbesc de cazul copilor care petrec foarte mult timp în fața calculatorului, unde practic poate ușor să controleze viața virtuală. Ei apasă pe un buton și totul se întâmplă acolo cum vor ei. Dar în momentul în care ajung în realitate, lucrurile nu stau chiar așa. Nu vă mai spun de timpul petrecut în fața televizorului sau calculatorului. Practic, rupe de undeva timpul acela. Nu se rupe din relația cu părintele sau cu sora sau cu fratele. Adică, nu să socializăm, să învățăm să fim oameni deschiși, să gestionăm conflict, situațiile de orice fel din viața noastră. Noi, practic, stăm acolo retrași, izolați, pierdem contactul cu realitatea și putem dezvolta o tulburare depresivă.
Cum îl afectează pe termen lung? Acum revin la ideea de terapie, mă leg oarecum și de întrebarea pe care ne-a pus-o doamna care ne-a sunat mai devreme. Cum îl afectează pe termen lung pe un copil, faptul că pe un adult, să zicem așa, faptul că atunci când era copil sau când era adolescent, a fost clientul, cu ghilimele de rigoare, unui psiholog?
Din punctul meu de vedere, cred că este cea mai bună alegere a părintelui, pentru că părintele a decis ca copilul să meargă în terapie, pe care putea să o facă pentru copilul lui. Să luăm exemplul doamnei de mai dinainte care a sunat.
Mă gândesc oarecum și la etichetele acestea care se pun și mă leg oarecum de ce spuneați mai devreme. Faptul că oamenii, pe de o parte, nu înțeleg rostul terapiei și, pe de altă parte, se tem de o anumită etichetă pusă de cei din jur.
Este adevărat. Etichetele se pot pune. Și dacă mergi la psiholog și dacă nu mergi, dacă vrea cineva să ai o etichetă, o vei avea. Cred că mai important este să văd ce se întâmplă în familia mea, cu copilul meu, cu mine, decât ce spune vecinul despre copilul meu. Dacă noi părinții am ajunge la această concluzie, cred că lucrurile ar fi mult mai de dorit. Și acum să revenim la doamna dinainte. Să presupunem că acest copil nu va fi dus absolut niciun proces terapeutic, va trăi cu o frustrare că părinții au divorțat, va fi separat de tatăl, e posibil să treacă printr-o tulburare depresivă pe care mama o observă sau nu o observă, dar merge mai departe. În viața de adult s-ar putea ca nu mai vorbesc despre faptul că s-ar putea să facă și la aceleași greșeli, dar vorbesc despre faptul că el nu a învățat să gestioneze o situație de criză din viața lui, că în momentul ăla mama și ea avea problemele ei, nu e ușor să divorțezi, nu e ușor să rămâi cu un copil și vă dați seama că e posibil să nu mai am grijă de tine, să nu mai pot să mai am grijă, chiar dacă aș vrea, pentru că starea mea oricum e goală. Și atunci copilul să nu învețe cum să gestioneze o situație din viață. Pe câtă vreme un copil care a fost în terapie, el acolo a fost învățat ceva. A fost învățat să facă față unor asemenea situații, a fost ajutat să aibă o stimă de sine pozitivă, să știe să-și dezvolte niște abilități de comunicare, de gestionare a relației.
În cazul adolescenților, lucrurile par mult mai complicate. Parcă vorbind acum, mă gândesc că în cazul unui copil lucrurile se pot rezolva mai ușor. Dar cred că în cazul adolescenților lucrurile sunt mai complicate pentru că vorbeam puțin mai devreme și aș vrea să dezvoltăm acum. Adolescența este vârsta în care oricum ești într-o permanentă căutare de sine, încerci să-ți găsești drumul și sensul în viață. Diversi factori externi pot să te ducă ușor într-o stare de depresie. Ce sfaturi le-ați da părinților de adolescenți sau poate chiar adolescenților care ne urmăresc?
Este foarte important, în primul rând, ca și părinte de adolescenți, să conștientizezi că cu copilul tău se întâmplă ceva. El trece prin foarte multe transformări și la nivel social, și la nivel biologic, fizic, și la nivel emoțional. Deci se întâmplă ceva, crește o cantitate foarte mare de adrenalină, care dă, de exemplu, agresivitate. Pentru că trebuie să recunoaștem, mulți adolescenți au oarecare doză de agresivitate în această perioadă. Părintele să fie cel echilibrat, cel care să înțeleagă că, de fapt, adolescentul nu are ceva cu părintele în special, ci este o stare a lui, normală. Da? Adolescenții să-și înțeleagă și ei starea la momentul acesta, da? să nu fie descurajați, pentru că ei una vor să facă și de obicei alta fac. Este foarte riscant grupul de prieteni din care fac parte. Trebuie să recunoaștem că își aleg prietenii după anumite, eu știu, dorințe ale lor sau îi se pare că dacă un grup pare mai cunoscut, trebuie să intre în grupul acela, deși poate
lucrurile nu sunt tocmai bune în acel grup.
Acolo grup, valorile nu sunt chiar ok. Este foarte clar că trebuie să avem foarte multă răbdare cu adolescenții, că este o perioadă care va trece, să lăsăm și independență și autonomie, pentru că și dacă se simte extrem de controlat, adolescentul practic din ce în ce va face lucrurile mult mai împotriva părintelui. Cu cât ești mai strâns, cu atât practic îți doresc să oarecum să-l pui pe părinte la respect. Este foarte important ca adolescentul să înțeleagă că rămâne totuși în într-o oarecare dependență de părintele lui, să înțeleagă că trebuie să-l asculte de părinte, pe părinte, mai ales că părintele are o experiență de viață, are practic propriile lui amintiri legate de adolescență și poate îl ajută pe copilul respectiv să depășească situația cu mai multă ușurință.
Vorbim de niște cazuri în care adolescenții, să zicem, ar fi supuși părinților și docili în a asculta ceea ce li se spune. Însă sunt și cazuri în care părinții sunt bine intenționați, își dau seama că este o problemă cu copilul lor, o problemă care îi depășește și ar vrea să-l îndrume pe copil către un specialist, însă se lovesc efectiv de refuzul copilului de a colabora. Înainte de a răspuns la această întrebare, aș vrea să mai preluăm un apel telefonic și apoi vom continua. Bună ziua, sunteți în direct.
Bună ziua, mă numesc Lăcrăneara, din Constanța. Am și o rugăminte la dumneavoastră, am un copil de 16 ani jumătate, trec prin situația asta care se vorbește acum la televizor. Mă auziți?
Da, spuneți.
Da, da. Eu sunt la muncă, fata mea m-a sunat și mi-a zis, mami, chiar se discută acum la Speranța TV, problema lui Emanuel. Am și o rugăminte, aș vrea un sfat. Copilul meu este în clasa 7-a, a rămas repetent 3 ani la rând. Am fost cu el la psihiatru, am fost la psiholog, am fost la terapeut și toți medicii mi-au zis că este în depresie. Comportamentul lui e foarte ciudat și față de la școală și față de noi, față de mine, de fetele mele. El nu vrea să ia tratamentul, i s-a recomandat tratament Xanax și un fel de tratament. Ce mă fac în situația asta? Sunt o mamă într-un fel disperat, adică mă rog, dar totuși copilul nu vrea să asculte. Se închide în casă, nu vorbește cu mine, vorbește urât. Nu vrea să meargă la medic.
Deci a spus că are 16 ani, băiatul?
Jumătate, da. Sunt într-o situație foarte disperată, adică ce să fac cu un asemenea copil? Cum să mă port cu el?
De cât timp a apărut problema aceasta cu depresia copilului?
De anul trecut, din mai, doamna.
Atunci s-a întâmplat ceva, probabil, în viața dumneavoastră?
Nu s-a întâmplat absolut nimic. Probabil l-a durut că a rămas repetent. Vine soțul meu.
S-a întâmplat pentru el, da.
Pentru el, dar nu știu ce s-a întâmplat, că nu pot să...
Știi ce se întâmplă? În depresie, oricum, performanța școlară scade foarte mult, ajungând unii chiar la abandon școlar.
Da, adică acum nici nu mai vrea să meargă la școală, merge o săptămână, o săptămână stă împiat în casă cu geamuri închise, uși închise, nu comunică cu nimeni.
Dar este ceva care îi place, face totuși ceva de plăcere în continuare?
Ascultă muzică sau ceva de genul?
Ascultă niște muzică.
Se uită la filme, se joacă, mai comunică cu ceva colegi?
Stă mai tot timpul singur în casă, nu comunică cu nimeni, dacă îl bagă... Dacă vorbesc cu el, nu vrea să vorbească cu mine, surorile lui, dacă vrea să vorbească, nu vrea. Când acum e mielușel, când dintr-o dată nu-l recunoști.
Așa este. Da,
oarecum ceea ce ne întreabă doamna are strict legătură chiar cu întrebarea pe care o lansam. Ce facem cu astfel de... Vă mulțumim
chiar
pentru...
Ce facem?
Vă mulțumim pentru apelul dumneavoastră. Vom încerca în minutele următoare să răspundem situații dumneavoastră generalizând, pentru că probabil sunt mulți părinți care se confruntă cu această problemă, exact ce vă spuneam. Părinții sunt bine intenționați, iată o mamă preocupată, l-a dus la diverse...
Mamă și surori, am înțeles,
da? L-a dus la diverse persoane care l-ar fi putut ajuta, cadre medicale, terapeuți, dar copilul refuză să colaboreze, refuză să se supună unui tratament.
Deci, din ce am înțeles, tatăl este decedat. Vă dați seama că acest copil are o traumă în spate. El, practic, poate a fost mai mult legat de tatălui sau poate au fost și alte evenimente care au declanșat această depresie. Acum depinde și modul în care ceilalți adulți sau celelalte persoane din jurul lor, lui reușesc să gestioneze situația. Este posibil ca dacă vezi că un copil tragi de el, vrei să-l duci peste tot, nu-ți vorbește, mai vorbește și urât. Este posibil ca nici tu ca părinte la un moment dat practic să nu mai ai răbdare cu el și să-i răspunzi în același mod, ceea ce stricăm total relația cu copilul. Deci este foarte important ca mama să încerce să schimbe modalitatea de abordare, da? Eu cred că copilul trebuie să aibă o jumătate de oră la un moment dat disponibil de discuție.
Trebuie găsit acel punct sensibil.
Trebuie acel punct sensibil și să-i explice, nu să fie învinovățit, nu să-i spună, m-am săturat de tine, uite, eu nu zic această mamă face așa ceva. În general, uite, fac tot ce se poate pentru tine și tu nu reușești, adică să nu-l învinovățim. Ba din contră, să-i spunem, înțeleg prin ce treci, sunt alături de tine, poate nici eu nu știu să gestionez situația așa cum ar trebui, dar hai ca împreună și cu ajutor poate și din afară, să încercăm să trecem. Îmi pasă de tine, ești important pentru mine și tocmai de asta vreau să facem ceva.
Fără să recurgem la șantaj. A, nu vrei să faci asta, eu nu-ți mai dau bani, nu te mai las să faci.
Ba din contră, cât pot eu ca părinte, cât îmi permite, poate și situația financiară și să încerc să-i aduc ceva bucurie în viața copilului respectiv. Chiar dacă el mă respinge, eu să merg să îl servesc cu ceva sau să-i fac o surpriză. Adică să încerc un pic să-l scot de acolo. Cu cât îl las mai mult în situația aia, pentru că mă simt și eu neputincios ca și părinte, mă simt cu mâinile legate și nu mai știu ce să fac, cu atât practic întăresc ruptura asta de relație.
Și în niciun caz nu trebuie forțat.
În niciun caz forțat. Din contră, a ajuns la el, poate printr-o soră de-a lui. A ajuns la sufletul lui și discutat cu el. Măi, cu tine ce întâmplă ceva? Noi observăm lucrul ăsta, dar noi te iubim necondiționat și vrem împreună să facem ceva. Și să fie ajutat să înțeleagă că tratamentul acela chiar trebuie luat. Dacă este un tratament, poate are nevoie și de o internare.
Atunci când părem depășiți de situație, există totuși încă o soluție. Și aș vrea să încheiem emisiunea noastră cu această idee. Da, ca părinți suntem confruntați cu tot felul de situații, poate și copiii sau adolescenții au și ei motivele lor să aibă supărări și uneori depresii. Ca părinți, sigur, suntem frustrați că nu reușim întotdeauna să gestionăm așa cum ar trebui relațiile dintre noi, însă avem speranță. Și dacă cu toții credem în Dumnezeu, în Dumnezeul care ne-a creat, atunci parcă lucrurile sunt ceva mai luminoase.
Este adevărat. Sunt situații în care s-ar putea ca și noi părinții să fim descurajați.
Sau sunt situații în care omenește lucrurile par să nu mai aibă soluție.
Că parcă nici Dumnezeu nu-ți mai răspunde. Ați văzut ce a spus mama? Eu mă rog, dar nu știu ce să fac mai departe. Dar dacă Dumnezeu locuiește în inima noastră, în căminele noastre, în sufletele noastre, avem o speranță. Și atunci când chiar simțim că nu mai putem să facem niciun pas, să-i lăsăm lui povara noastră. să-i lăsăm lui povara noastră și dacă în casa noastră există poate rugăciune, poate o apropiere mai multă de Dumnezeu, poate îl implicăm și pe copilul nostru mai mult, vină și ascultă cu noi sau stai cu noi aici, s-ar putea ca în interiorul lui Dumnezeu să producă o transformare.
Iar atunci când Dumnezeu este prezentat copilului ca un prieten, ca cineva care este aproape, care l-a creat și îi dă valoare, atunci poate multe din motivele acelea care ar predispune la depresie ar fi înlăturate sau ar fi mai ușor depășite.
Sigur că da, în momentul în care poate copilul nu mai crede că are pe nimeni alături de el, dar se gândește chiar dacă toată lumea m-ar părăsi, dar l-am pe Dumnezeu și știu că există în Dumnezeu, pentru că încă din copilăria mea, când eram bine, cineva mi l-a prezentat pe Dumnezeu, așa cum este el, dragoste, iubitor, răbdător, înseamnă că undeva există o speranță și că Dumnezeu mă va ajuta și pe mine.
Da, cu siguranță subiectul merită multă dezbatere și cu cât mai multe impresii sau reacții, iată, se nasc diverse direcții în care putem aborda acest subiect. Dar, din păcate, timpul nostru acum s-a scurs. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune, vă aștept și cu alte ocazii.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Vă reamintesc că a fost împreună cu noi doamna psiholog Laura Fierbințeanu. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ne-ați urmărit. Sper ca subiectul pe care l-am abordat astăzi să fie unul străin de dumneavoastră, în sensul ca nici dumneavoastră, nici cei apropiați, cu atât mai mult copiii sau adolescenții dumneavoastră, să nu fie confruntați cu depresie. Dar în cazul în care totuși acest lucru se întâmplă, iată că avem semnale de alarmă, avem și posibilități de tratament, tot ceea ce ne trebuie este să avem mintea deschisă, să fim dispuși să învățăm și dispuși să acționăm în acest sens. Eu vă dau întâlnire și săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan, la revedere!